Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
En række videnskabelige artikler publiceret i tidsskriftet Nature har i den seneste tid skabt flere overskrifter. En af dem er, at danskernes genetik og kulturarv til dels stammer fra en migration for godt 5.000 år siden. Migranterne var steppegrupper og bondesamfund i det nuværende Ukraine og sydvestlige Rusland, der blandede sig kulturelt og genetisk. Den blanding blev til det, vi i dag kalder de snorekeramiske grupper. Og forskerne kan nu, gennem analyser af forhistoriske genomer, altså påvise, at de bevægede sig ind i Central- og Nordeuropa og blandt andet op til det, der i dag er Danmark. Så hvordan kan de her nye indsigter gøre os klogere på, hvem vi er og vores tid, men måske endda også på fremtiden og kommende migrationer? Det søger vi svar på nu, når vi spørger, hvem var de snorekeramiske grupper, der altså slog sig ned helt heroppe i det kolde nord? Og hvad kan vi lære af den her forhistoriske folkevandring? Velkommen til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Til at gøre os klogere på fortidens migranter, der har vi besøg af en af forskerne bag det her nye studie. Det er Niels Nørkær Johansen, der er lektor i arkeologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Niels, tusind tak, fordi du vil komme og dele alt det her med os.
Selv tak.
Vi skal starte med at dykke ned i den her nyhed. Så altså, hvad er det helt groft sagt, I har fundet ud af, som vi ikke vidste tidligere?
Jamen altså det her studie, som er publiceret i en række Nature-artikler her for ganske nyligt, det har givet os en hel masse ny viden, ikke mindst om migration i stenalderen i vores del af verden, det vil sige i det vestlige og Asien, og også specifikt i vores del af Europa her. Så det er migration og forskellige aspekter af den. Hvem der var involveret, hvordan det foregik, hvilke processer der udspillede sig kulturelt og demografisk.
Og sådan kort fortalt, hvad er, vi skal jo dykke ned i sådan specifikt deres historie, det snorekeramiske folk, der kommer op. Hvad er det, de er sammensat af, og hvor kommer de fra?
Meget kort sagt, så kan man sige, at de forener øst og vest. Mm. Altså det er en gruppe, eller rettere nogle grupper af mennesker, som har en ny kultur, og som også har en ny genetik, forstået på den måde, at de integrerer nogle steppe, befolkninger med nogle af de europæiske bondebefolkninger, kan man sige, farmerbefolkninger, som man kendte i forvejen i det område, som vi kalder Europa i dag. Og inden de opstår, jamen, der er der en lang periode, hvor de her, når vi ser på Central- og Nordeuropa og steppen, at de faktisk er meget adskilt fra hinanden. Så der er det ligesom to forskellige kulturelle udviklingsspor,
ja.
Også befolkningsmæssigt.
Så de her mennesker, de er simpelthen både genetisk og også kulturelt en blanding af øst og vest,
ja.
Som så møder de mennesker, der lever op i det, vi i dag kalder Danmark, derfor for cirka 5.000
år siden. Ja, blandt andet.
Ja. Så hvad ændrer det her studie og det, I har fundet ud af?
Jamen, det gør jo, at når vi bliver klogere på de her migrationsprocesser i demografisk forstand, så kan vi også meget bedre kombinere det med al den anden viden, vi har, al den arkeologiske viden, vi har om kulturen i den her periode. Og det gør jo så, at vi langt bedre kan forstå, hvad er oprindelsen på nogle af migranterne, hvad sker der, når de migrerer, måske lidt af årsagen, hvorfor, og i særdeleshed, hvad sker der i de områder, hvor de ankommer, hvordan ser deres møde ud med andre mennesker, med andre grupper i forskellige dele af Europa, for eksempel. Og det er noget, som vi det her studie havde en mere diffus opfattelse af. Nu kan vi begynde at bevæge os fra en meget mere sådan diffus opfattelse af, at vi vidste godt, der var migration, til nogle meget mere konkrete historier kulturelt.
Der er jo ingen danskere, der kan vide, selvom man måske kan dokumentere, at ens familie har levet i Danmark, lad os sige, de sidste 10-15 generationer, at de så også har været her i stenalderen. Altså, hvor tæt beslægtet er nutidens befolkning med de her forhistoriske mennesker?
Ja, det er også en meget god pointe ud af den her type forskning generelt, at vi alle sammen er jo en blanding af nogle meget lange processer. Så svaret er både overforstået ved dem, og det vi er både tæt beslægtet og meget fjernbeslægtet med de her mennesker. Alle sammen. Vi er alle sammen et produkt af en hel serie af både kulturelle og demografiske udvandringer, inklusiv flere indvandringsbølger. Vi kan gå tilbage til de tidligste medlemmer af vores art, homo sapiens, der kommer ind i Europa. Vi kan tage de første agerbrugere, der kommer op ned fra Mellemøsten og spreder sig ud i Europa. Vi kan tage de her steppefolk, som vi kommer til at tale lidt mere om, som blander sig med nogle af de europæiske bønder, som spreder sig ind i Europa. Og den proces fortsætter jo efter den periode, som vi har dækket det her studie op i bronzealder, jernalder, middelalder, op i vikingetiden er der også masser af trafik rundt i Europa, må man sige. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, jamen, altså det der med at stille spørgsmålet, om man er tæt beslægtet eller ikke, er, det giver på befolkningsplan, der giver det ikke så meget mening, fordi at, vi jo et eller andet sted alle sammen et resultat af de her. Så kan det godt være, at vi kan gå ind og få lavet vores individuelle genetiske profiler, som er blevet meget populært, og man kan sige, jamen, så kan man måske godt se, jamen, der havde du lige en eller anden i familien, der var i Karibien der, ikke? Og så kom der noget afrikansk ind, eller et eller andet i slægten. Men ellers, så kan man sige, så er den helt overordnede konklusion, det må jeg bare sige, at det er mixing and moving, det hele.
Ja, for det bliver sådan lidt abstrakt at tale om fortidsdanskere, ikke? Altså når vi så hører de her migrationsfortællinger.
Ja, det giver ikke rigtig mening. Altså, det er jo, nu har vi jo en nationalstat, der hedder Danmark, og vi har territorium her, men vi kan jo tale om forskellige grupper, kulturelle grupper og befolkninger, som har levet i det område, hvor du og jeg står i dag, og der er en masse andre mennesker, ikke? Men man må sige, uanset hvem man er, og det gælder sådan set både for os, der siger, at vi har 10 eller 15, eller hvad du sagde, generationer tilbage. Det gælder også for nyankomne til det her område, at de er alle sammen, vi er alle sammen et resultat af de her blandinger, ikke også? Så det giver meget lidt mening at tale i sådan nogle meget betonfaste etniske kategorier i virkeligheden, set fra den her forskningsperspektiv.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Det er altså specifikt de snorkeramiske folks bevægelser rundt omkring i Europa, altså også op til det, vi i dag kalder Danmark, som vi skal dykke ind i nu. Men kan vi håbe på, at der er flere af den her slags fund på vej? Altså er det her noget, der vil blive åbnet mere og mere op for den her slags opdagelser?
Ja, jeg er ikke i tvivl om, at det vil fortsætte med at blive en rigtig vigtig en rigtig vigtig del af udforskningen af fortiden, det her med at arbejde genetisk. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det der, udover at vi kan lave flere studier, skal man sige, kværne flere data ind, så ligger den helt store magt i det. Det ligger i den måde, vi får integreret det med de utrolig mange andre former for videnskabelig information, vi har fra arkeologien, også fra andre nabovidenskaber, og igen paleomiljøvidenskaber, altså hvad sker der i landskabet for eksempel. Så der er mange ting, der skal integreres, for at vi virkelig kan høste frugterne sådan for alvor. Og det er vi altså, det er vi ikke i mål med endnu. Så man kan sige, der vil vi kunne gøre rigtig meget, udover at vi kan gå ud og sekventere på nye individer for eksempel. Så har vi rigtig meget, vi skal gøre. Vi skal også lave nye arkeologiske studier for eksempel, som også forholder sig til, hvilke data vi har brug for netop op imod eller med de kinesiske data.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og vores guide igennem fortidens folkevandringer, det er lektor i arkeologi ved Aarhus Universitet, Niels Nørkjær Johansen. Og Niels, nu skal vi jo fokusere på hovedpersonerne her i vores fortælling i dag. Hvem er det snorkeramiske folk, der altså kommer op til det kolde nord, der tilbage for 5.000 år siden?
Ja, altså vi skal måske starte med at sige, at de her snorkeramikere, det er noget, vi kalder dem arkeologisk, fordi at vi ikke ved, hvad de kalder sig selv. Det har noget at gøre med, hvordan de dekorerer deres keramik på. De laver sådan nogle snoreindtryk vandret rundt på halsen af deres lærkar. Så det er bare sådan en bekvem måde at omtale dem på. Og i virkeligheden så er der tale om nogle forskellige grupper, altså det er ikke et folk, og igen så skal vi lidt væk fra den der nationalstatsramme, som vi ellers taler indenfor, kan man sige, det er danskerne eller nordmænd, eller hvad man måtte sige. Det er nogle kulturelt og genetisk beslægtede grupper, som opstår i Østeuropa, nuværende Østeuropa, faktisk i det område, hvor der desværre er krig i øjeblikket her, i omkring det nuværende Ukraine, i den region af Europa. Der er der nogle af de her bundesamfund, som vi har i Europa, har haft i årtusinder faktisk på det tidspunkt, som bliver naboer til nogle skovsteppegrupper, blandt andet dem, man kalder jamnaer, som man folk måske også har set lidt om i medierne, som har været meget omtalt, også i forbindelse med de studier, vi tager udgangspunkt i her. Og de mødes der, og i det møde opstår der sådan en blandings kultur og også en blandingsbefolkning. Og det er noget af det nye, vi kan se meget tydeligt, at det er den her blanding, der bliver til de her, som vi kalder snore keramikere. Og vi kan se det, fordi at der er nogle genetiske træk, som alle de snore keramiske grupper, som efterfølgende migrerer både mod nord, men specielt mod vest, ind i Nord- og Centraleuropa og kommer ind i en stor del af Europa, de deler, altså de har de her træk med sig. Det vil være svært at forestille sig, hvis det er noget, de får senere hen. Mm. Så på den måde er der sådan en founding process, kan man sige, i det her del af Europa. Og det, der så, vi så kan se også tydeligt nu, det er, at den her kultur, der opstår, i virkeligheden bliver en eller anden form for migrantkultur. Altså det bliver meget centralt, det her med at rejse ud og bosætte nye områder. Det bliver faktisk en central ting, både i den sådan økonomiske, sociale strategi, kan man sige, for de her grupper, men jo også, tror jeg, simpelthen kulturelt, altså formentlig også i deres kulturelle ethos, hvis man kan sige det sådan.
Ja, de er jo et, i gåsøjne, blandingsfolk, ikke?
Jo.
Så de er kulturelt diverse, og de rejser sig altså også ud i verden i forskellige grene og på forskellige ruter, og en af de ruter, kan man sige, den fører jo så herop til det, der i dag er Danmark, ikke?
Ja.
Hvem lever allerede her i det migranterne, de så kommer herop?
Jamen, det er jo interessant, fordi der lever faktisk flere forskellige grupper. Man kan sige, knap 1000 år før de her grupper, de kommer ind i vores del af Europa, jamen der har vi en, der har vi ved at have en de første ærebruger på plads. Mm. De kommer fra sydfra, og alle ærebrugsgrupperne i Europa, de opstår som faktisk konsekvens af migration af nogle grupper, som har husdyrhold og korndyrkning og anden form for ærebrugskultur med sig fra det, vi kalder Mellemøsten i dag. Mm. De migrerer ligesom i to retninger. Ned fra Mellemøsten, en af sådan vestgående rute ind i Middelhavsområdet, og en anden mod nordvest, op over Anatolien, Balkan, op i Centraleuropa. De kommer jo så der i perioden efter 4000 før 0, og det vil sige for knap 6000 år siden, der kommer de ind. Og det vil sige, på det tidspunkt, hvor de her store keramikere ankommer, der har der faktisk i mange århundreder boet de her bundesamfund i vores del af Europa. Det, der så er faktisk et tilfælde, allerede på det her tidspunkt, der er det splittet ud i nogle lidt forskellige grupper, så der er både nogen, der har den her klassiske ærebrugs tilgang til livet, der er nogen, der er sådan gået lidt tilbage og været lidt mere blanding af jeres samlere og ærebrugere, og lever meget ved kysten af fiskeri og også lidt havjagt og sådan noget. Der er nogle af dem, som lever meget, kan man sige, i retning af korndyrkning, noget vi sådan vil sige, det er den måde, vi forstår landbrug på i dag, og der er nogen, der er meget pastorale i deres økonomi, det vil sige, ja, langt højere grad lever af husdyrhold og er lidt mere mobile. Så det er nogle forskellige grupper, men de er det til fælles, at de jo har den her ærebrugsøkonomi som baggrund.
Ja. Hvad ved vi om modtagelsen? Nu siger du, der er jo mange forskellige grupper, ikke?
Ja.
Så de tager vel forskelligt imod, de her nye folk?
Ja, altså de snorkeramiske migranter, de kommer jo i første omgang op i den her, på den halvø, hvor vi står nu. Altså
ja,
det,
Jylland.
Vi kalder Jylland i dag, ja. Lige præcis. Og faktisk de første par århundreder, der er det der, det foregår. Altså der spreder de sig ikke til de danske øer, for eksempel. Så de er i hvert fald ikke nævneværdigt omfang. De kommer måske nogle få år på Fyn, men det er ligesom, at de danske øer, de har en mere, hvad kan man sige, konservativ stilling på det tidspunkt, de udvikler. Så der holder man...
Du siger faktisk, at Jylland var
altså helt det, frem i skolen.
Det er i hvert fald de her migrerende grupper, de kommer først ind og etablerer sig, ja. og så kan man sige, er der ikke en interesse i det, måske fra hverken fra de ankommende eller fra dem, de ankommer til på øerne lige første omgang.
Ja.
Men i Jylland, jamen der sker der faktisk det, der kommer de jo faktisk i kontakt med flere forskellige grupper af dem, jeg allerede nævnte. I det sydlige Jylland, der har vi nogle grupper, som egentlig lever igen i den her lidt traditionelle agerbrugskultur. De er også blevet mere orienteret mod kysten i den måde, de lever på. Og der kan vi se, at der kommer de her migrantsamfund ind og simpelthen bebor en anden del af landskabet. Mm. Og der opstår næsten sådan et ingenmandsland imellem de to grupper. Så der ser det ud til, at de i virkeligheden er meget forskellige i deres levevis, og også i et eller andet vist omfang holder sig fra hinanden.
Mm.
De kan jo ikke have været undgået at være bevidste om eller bekendt med, at de andre grupper var der, men det ser ud til, at de holder sig fra hinanden i et eller andet omfang.
Og det her med, at nordjyderne i gåsøjne, altså tager bedre imod, kan man sige, eller altså lærer de her snorkeramiske folk sådan integrere sig. Altså, er det fordi man sådan kan spejle sig så i deres kultur, men også måske i deres genetik, altså i deres træk, eller hvad?
Ja, det er jo sådan en anden, historie, som er, at der er ligesom to hovedfortællinger inden for Jylland. Vi har også de her samlertyper, som er ude på kysterne. Det er en historie for sig, og den kan vi måske lige gemme til en anden gang.
Ja.
Men der er de her to hovedhistorier. Vi har det sydlige Jylland, hvor vi har noget, der ligner os. Det ser ikke særlig kompatibelt ud. De holder sig lidt fra hinanden. I hvor høj grad det var konfliktfyldt, det har vi svært ved at sige. Men i den nordlige Jylland, der har vi nogle mennesker, som jo faktisk allerede i høj grad lever ligesom de migranter, der kommer ind.
Mm.
De har taget hul på sådan en mere pastoral, mobil livsstil. De dyrker nok lidt korn her og der, men deres hovedsageligt så består deres økonomi i at holde husdyr, specielt nogle af de mere mobile former for husdyr, kvæg og måske får eller geder. Og sandsynligvis ligger meget af velstanden og den sociale status og kapital og så videre ligger også i husdyrflokke, ligesom vi kender det etnografisk fra nogle samfund forskellige steder i verden, for eksempel Afrika. Så kan man sige, på den måde er der en høj grad af kompatibilitet mellem migranterne og så det, de møder. Men der er faktisk også, og det er det, du lidt antyder der, ja. Eller spørger ind til, der er faktisk også en forbindelse i deres genetiske baggrund. Fordi de her folk, der bor i Nordjylland, da de her migranter kommer ind, de er faktisk en del af det, vi kalder kugleamfronetværket. Og igen, så er det sådan et arkeologisk term, der refererer til noget, vi ved ikke, hvad de kalder sig selv. Men det er nogle kulturelle grupper, som lever i store dele af Central- og Nordeuropa, før de her snorkeramikere, de migrerer på tværs af en stor del af den del af kontinentet. Mm. De her kugleamfrafolk, det er faktisk dem, som blander sig med steppegrupperne og skovsteppegrupperne over i området omkring den nuværende Ukraine. Så der er faktisk en genetisk baggrund. Det er dem, der giver, hvis vi ser på det rent biologisk, så er det dem, der giver det her, som man genetisk kalder European farmer eller Neolithic farmer, genetikken til de her snorkeramikere. Så nogle af dem, der så ankommer i det nordlige Jylland. Vi skal huske på, at det her det sker årtier og ikke århundreder efter, at de her grupper er opstået. Så der er altså gået nogle årtier, det vil sige, at vi er inden for en skala, hvor at både hukommelsesmæssigt, der kan være individer, der har nogle af de ældste individer i gruppen, kan have forældre eller bedsteforældre, som har fortalt om det her. Og det de her oprindelsesfortællinger vil jo tit blive omfortalt og sådan tilpasset forskellige sociale strategier og behov og sådan noget. Men stadigvæk kan der være nogle kerne af noget viden. Så det kan også godt være, at de har en viden om nogle kulturelle skikke. For eksempel kan der være nogen, som tænker, at ja, min oldemor, de lavede begravelser på den her måde, som dem, vi møder op i Nordjylland. Ikke?
Ja.
Så i virkeligheden, så er der jo både i forhold til kulturel oprindelse og i forhold til rent faktisk demografisk, faktuel genetisk oprindelse, så er der faktisk en forbindelse der mellem de migranter, der kommer ind, og dem, der bor der allerede. Og det kan vi faktisk se udtrykt i arkeologien, den forskel, det gør.
Og det er jo ret vildt, altså, at man kan se, kan man så se noget om, fordi nu sagde jeg, at de bliver integreret, men altså, det kan jo enten være, at dem, der vandrer op, kigger på dem, der bor der og siger, de virker som nogen, vi har lyst til at blande os med at være en del af, men det kan jo også være dem, der bor der i forvejen, der siger, velkommen til, I må gerne blande jer. Altså ved vi noget om, fra hvilken side, kan man sige, at den der integration er sket, hvis det giver mening?
Altså, den har formodentlig været gensidigt. I hvert fald kan vi konstatere, at de grupper, der bor i den nordlige del af Jylland i forvejen, de er relativt velkonsolideret. Altså, der har nok været en faktisk væsentlig befolkning, sådan antalsmæssigt. De har en veltilpasset økonomisk strategi, det vil sige, de klarer sig godt, har formodentlig været well off, hvis man kan sige det sådan. Så det har ikke bare været en eller anden lille gruppe af mennesker, man har kunne skubbe ud, eller slå ihjel, eller et eller andet, hvis man forestiller sig sådan noget, hvis man ville det. Så det har nok under alle omstændigheder krævet en gensidighed i det arrangement. Altså der faktisk var en kompatibilitet, og man kunne mødes og var interesseret i at mødes. Det vi kan se, det er, i den sydlige del af Jylland, der holder de grupper, der var der i forvejen, og de migranter, der kommer ind, de holder sig lidt fra hinanden. Så i det nordlige Jylland, der kan vi se, at de faktisk for eksempel bruger de samme gravpladser. Altså man begraver de døde på de samme gravpladser, som man allerede havde i anvendelse. Ikke nok med det, i nogle tilfælde lægger man faktisk de her gravhøje, som de her nye migranter, de bygger, som er sådan en steppetræk, de har med sig ind i Europa. Dem lægger de faktisk i nogle tilfælde direkte fysisk ovenpå gravene af nogle af medlemmerne af den tidligere gruppe. Så der er noget meget, der tyder på, at der faktisk er nogle af de samme individer og grupper, de beslutter sig for, at de vil fortsætte en praksis.
Betyder det så også, at man kan antage, at de bliver en familie, så at sige, ret hurtigt, altså at man har giftet sig og fået børn sammen inden for relativt kort tid?
Det vil jeg tro. Ja. Vi har jo så den udfordring, og det er jo også sådan et arbejdsvilkårne i arkeologi, at vi har faktisk ikke knogler bevaret, altså menneskeknogler for den her del. Det er sådan nogle meget sandede, lidt sure jorde, som vi har i stor del af Jylland, og de er rigtig, rigtig dårlige for bevaring af knogler. Så vi har ikke genetikken på de her individer, så vi kan ikke sige det faktuelt. Men det er svært at forestille sig andet, end at der faktisk sker sådan en sammenblanding der, når vi ser på arkeologien. Det at man begraver de døde på den måde, som man gør, oven i hinanden, vil jeg sige, det viser jo, at der ikke hverken fra de indkommende, og nok heller ikke fra den eksisterende befolkning, bliver set et behov for, altså det bliver ikke opfattet som et brud, et skarpt kulturelt brud. Det er tydeligt, at man kommer ind med en ny gravskik og noget nye materiel kultur osv., men på en eller anden måde, så bliver det set som noget, der kan gå ind og naturligt komme i forlængelse af og til dels afløse det, der var der i forvejen.
Og nu sagde jeg jo, at det, vi i dag kalder Danmark, det er jo bare en af ruterne. Det snorkæmramske folk, de tager, som du siger, det er jo en migrantkultur, ikke? Der er mange steder, de breder sig hen. Så hvor tager de ellers hen i verden?
Ja, altså de her grupper fra det område, jeg nævnte før over omkring det nuværende Ukraine, der migrerer de faktisk nogle af de her grupper mod nord og så nordøst, op i det vestlige Rusland, de baltiske lande, nuværende baltiske lande. Men en meget omfattende migration går mod vest, ind i nuværende Polen, store dele af Tyskland, når faktisk ned til det nordalpine område, altså nord for Alperne, og så videre i kan man sige den nordlige del af Europa, altså Nordvesteuropa til Holland, nuværende Holland, og så op i Jylland her, i den del af Europa, hvor vi står og snakker nu. Så det er jo bliver sådan et vidt forgrenet netværk i virkeligheden af grupper, som jo så i varierende grad interagerer med, blander sig med med de lokale grupper. Altså, der er lavet nogle studier nede i Bøhmen også, hvor man kan se, at der er noget variation med, altså nede i Centraleuropa, en del af Centraleuropa, hvor man kan se, at der er variation i, hvor meget man blander sig med de andre grupper. Ikke? Og så det har nok på den måde været en meget divers historie, hvor konsekvenserne, eller kan man sige, de processer, der har udspillet sig i de lokale områder og de regioner, hvor man er ankommet, har været meget forskellige.
Ja, og er der nogle steder, hvor vi kan se, at det så er endt ud i krig, for eksempel med massegrave eller et eller andet, man kunne forestille sig, man kunne finde?
Altså, vi har nogle enkelte eksempler. Det er jo sådan noget, som ofte vil være svært at se, fordi det kræver jo ikke bare, at det sker, for at vi kan se det arkeologisk. Det kræver også, at det bliver bevaret, ikke? Og så det vil sige, så skulle man netop have nogle grave, og vi skal være heldige at finde dem, hvis de er der. Vi har faktisk nogle eksempler nede fra nuværende Tyskland. Vi har en lokalitet, der hedder Øjlau, hvor vi har nogle grave af nogle af de her snorkeramiske grupper, hvor vi kan se, at der er nogle individer, som er blevet skudt, og selvfølgelig er der også med nogle pilespidser, som ikke tilhører deres egen gruppe. Så der ser ud til i hvert fald i det tilfælde at være en konflikt mellem forskellige kulturelle grupper. Og så er der jo også spor af vold og så videre på skeletter. Det har jeg faktisk nogle kolleger, som arbejder med, blandt andet en kollega på den afdeling, hvor jeg er baseret, som arbejder med. Og det er ingen tvivl om, at der har været vold. Men det tror jeg gælder for stenalderen generelt. Hvis vi ser tilbage fra det fra et moderne synspunkt, så vil det nok i nogle sammenhænger, på nogle tidspunkter, have været for os at se et relativt voldeligt samfund. Så det korte svar er ja, i nogle tilfælde.
Mm. Men ikke sådan specielt. Altså, som du siger, det her det er en periode, hvor vold ikke er ualmindeligt, kan man sige.
Ja, altså man kan sige, hvis vi ser på den neolitiske periode, altså det er jo sådan, neo betyder ny, og litos betyder sten på græsk, så det er bare den nye stenalder. Mm. Det vil sige, hele den del af stenalderen, hvor man bare har husdyrhold og dyrker jorden, altså efter man holder op med, hvad I er samler, ikke? Og det er den overordnede periode, kan man sige, af forhistorien, vi taler om her.
Mm.
Så må man sige, at vi har relativt mange tegn på, at on og off igen, afhængig af de bestemte eller specielle, hvad kan man sige, kulturelle og demografiske omstændigheder, så har det nok været noget, som vi i dag vil sige, er et relativt voldeligt samfund. Ikke? Igen, det skal, altså selvfølgelig har man ikke kunne leve af at gå rundt og slå hinanden i hovedet, så det skal ikke, man skal passe på ikke at dramatisere det, så det kommer til at virke som et eller andet barbarisk tumult, der er foregået hele tiden, fordi det har det naturligvis ikke. Men man kan sige, verdenshistorisk, så er der faktisk ikke så mange sammenhæng, selvom vi har meget fokus på, at vi har medier, der rapporterer hver gang, der sker et eller andet, der er blevet skudt en, eller så er der faktisk ikke så mange dele af fortiden, der nok har været så relativt fredelige, statistisk set, som de er i dag.
Ja, og vi har været lidt inde på det, men lad os lige dykke mere ned i det her. Altså de her DNA-undersøgelser, hvad kan de ud over, altså migrationsmønstrene, vise os om livet i datidens Europa?
Jamen, de kan vise os dels migrationsmønstrene. De er jo meget, hvad kan man sige, de er jo ret afgørende for at forstå den kulturelle udvikling i alle dele af Europa. Ikke? Så migrationerne er en del af blandingen i forhold til at forstå det ordnet. Hvordan udvikler kulturen sig? Hvordan udvikler befolkningerne sig? Det peger jo peger op i tid. Derudover så kan vi så også gå ind og se på slægtskab, for eksempel inde på gravpladser, hvor vi kan forholde os til relationen mellem mænd og kvinder, for eksempel. Altså, hvem er det? Er det kvinderne, der gifter sig ind i mandens gruppe, typisk, eller er det omvendt? De kender jo etnografiske og historiske eksempler på begge dele. Det første kalder vi patrilokalt, og det andet kalder vi matrilokalt. Og det siger jo noget om, hvordan man er organiseret. I den her periode her ser det ud til, at det primært har været patrilokalt, det vil sige, det er kvinderne, der giftes ind i mandens gruppe, og sige, mændene er tættere beslægtet med hinanden, og kvinderne kan komme fra mange forskellige andre omkringliggende bygder. Så det er jo noget af det, vi kan se på, hvordan, og vi kan se, hvor mobile folk er, hvor er de en lille smule indavlede, set fra vores perspektiv, og det, generelt kan vi se, det er der faktisk ikke ret meget tendens til, så de måske ikke overraskende fra et biologisk synspunkt, ser de ud til at faktisk have nogle effektive, hvad kan man sige, strategier i forhold til, hvordan man får en sund forblandning, ud fra et biologisk perspektiv, ikke også? Det tror jeg, at langt næsten alle menneskesamfund i fortid og nutid har kunne finde ud af på en eller anden måde, ikke?
Så altså måske er sådan lidt for simpelt sagt mobilt Europa og Vesten generelt og verden generelt, end vi er vant til at opfatte de her fortidsmennesker som.
Ja, altså, og der tror jeg igen, vi skal ikke undervurdere, hvordan nationalstaten som konceptuelle ramme har indflydelse på, hvordan vi tænker de her ting. Altså, vi har tendens til at tænke meget statisk i sådan nogle blokke, ikke også? Både nationalstaten som land, som ligesom er den identitetsmæssigt i hvert fald for mange mennesker, tror jeg, i nutidens Europa er den største skala, ikke også? Og så har du derudover, kan du være fra en by eller fra et område, ikke også? Og det er sådan nogle meget, det vi har tendens til at tænke, det er relativt statisk, ikke også? Ja. Men når vi lige snart vi zoomer lidt ud, så kan vi se, at der har været rigtig, rigtig meget trafik rundt og rigtig meget omskiftelighed i, hvordan kulturer har interageret med hinanden. Ikke? Også der kan have været mindre og mere kontakt, og der kan have været alle mulige forskellige former for blandinger. Ikke? Ja. Men altså derudover, for lige at komme til det her, du spurgte om, hvad kan vi også bruge genetikken til, så er der jo også nogle andre vigtige og spændende åbninger, det skaber sådan noget, som vi kan se på husdyrenes genetik. Ja. Nogle gange så er det jo ikke en, der følger menneskens genetik. Altså, ofte vil det jo have migranter have husdyr, men det kan også være andre tilfælde, hvor man udveksler husdyr. Og det kan man faktisk se i deres genetik jo, hvordan de bliver blandet med hinanden. Er det den samme, eller skifter den på tværs af de her store kulturelle skel? Vi kan også se på sådan noget, som det er også nogle af kollegerne, som har været involveret i det her studie, som arbejder med se på patogener, altså på sygdomme. Mm. Noget af det, man også har kigget på en del inden for de senere år, er oprindelsen på pest. Det, den kender historisk som den sorte død, som også er jo en bakterie, som også udvikler sig, som også har en evolution, og som formodentlig ikke har helt samme karakter, som den har i historisk tid. Det er noget med, for eksempel, at den udvikler gradvist evnen til at sprede sig ved hjælp af lopper, som bliver ret afgørende for hvor dødelig den historiske pest bliver osv. Men det er sådan nogle ting, som jo også igen kan have gået ind i nogle bestemte perioder, i nogle bestemte regioner, og har gjort sat et afgørende aftryk jo faktisk på den kulturelle og demografiske udvikling.
Og vi vender tilbage til det her med, hvad vi kan bruge de her resultater til, fordi der er jo, altså som sagt, rigtig mange spørgsmål, der åbner sig op, så snart man får sådan nogle her svar, så dem skal vi også se nærmere på. Men endda, der skal vi altså lige dykke ned i genetikkens vilde udviklingsrejse, hvor vi altså på blot et par årtier har revolutioneret arbejdet med og viden om fortidens mennesker.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs, vores gæst og ekspert her i studiet, det er lektor i arkeologi ved Aarhus Universitet, Niels Nørkjær Johansen. Og Niels, vi skal altså som sagt lige meget hurtigt ud på en ret vild udviklingshistorie. Altså, hvornår begynder vi for alvor at kunne bruge DNA til at blive klogere på fortidens mennesker, og herunder jo altså også selvfølgelig migrationerne?
Jamen, kan man sige, genetikken som videnskab har jo en længere udvikling, som de fleste nok vil vide. Men det, der var tilfældet indtil for relativt nylig, når man talte om fortiden, og ikke mindst forhistorien, det var, at man primært arbejdede på moderne data. Det vil sige, at man kunne sekventere samples fra en hel masse nutidige mennesker, det vil typisk være sådan noget som gymnasieelever, og så fik man nogle mønstre i, hvordan de var beslægtet med hinanden, og hvilke træk de havde, så man kunne sammenligne med gymnasieelever i andre lande, andre dele af Europa, andre dele af verden. Så kunne man lave en hel masse biostatistik på det her, og så prøve at komme frem til nogle interessante modeller for, hvordan kunne de her træk være opstået. Og det kunne en hel masse, men det havde også en masse begrænsninger, når vi taler om at koble det sammen med kulturelle processer i fortiden. Og der skete en relativt revolutionerende udvikling inden for de sidste 15 år. I 2010 fik man sekventeret det første forhistoriske genom. Der taler vi altså om det, man kalder ADNA eller ancient DNA. Forskning, hvor man ikke arbejder med moderne samples, men går ind og laver genetik på tænder eller nogle gange de her øreknogler, vi har, som også er rigtig velegnet til at tage samples fra. Og så kan man se direkte på det her individ, som prøven kommer fra, hvordan det relaterer sig til andre. Så får du simpelthen afmasse på forhistoriske i det konkrete tilfælde, det individ, og det kan du så samle sammen på mange individer, som jo hver især i et eller andet omfang er repræsentant for en befolkning.
Ja, så det er jo virkelig kort tid, vi taler om, i virkeligheden, hvis man kigger på sådan videnskabshistorien. Ikke? Så inden for cirka de sidste 20 år, altså det, vi kortlagde det menneskelige genom, derfor ja. Cirka 2 år siden, så siger du, altså tilbage i 2010, det her forhistoriske genomarbejde bliver så muligt. Og jeg skal lige forstå det her helt rigtigt, fordi som jeg forstod det på dig, inden vi gik i studiet her, så nu snakker vi om det her fuldstændig nye gennembrud, kan man sige, måden at arbejde på. Men allerede i 1945, der var der faktisk en i Aarhus, der stort set havde knækket nøden i forhold til den her fortælling om det snorkeramiske folk, som vi har taget fat i i dag. Altså det her folk, der migrerer fra øst og op til Danmark, den havde han spottet uden alt det her teknologi, der altså er blevet til rådighed for ganske nylig. Hvordan gjorde han det?
Ja, det er jo en rigtig sjov historie. Det var simpelthen baseret på det arkeologiske materiale, og der har jo længe været en debat omkring, hvad de her store keramikere, hvad det var for nogen. Men ud fra det arkeologiske materiale, både nogle dele af deres materielle kultur, det her store keramik, som vi har snakket om, stridsøkser og sten, som også bliver meget populære, ravsmykker og forskellige andre ting, de her mennesker bliver begravet med, men ikke mindst også deres gravhøje, altså de laver de her store rundhøje, det første generation af det store rundhøjsbyggeri i Danmark. Det er sådan et træk, der kommer fra stepperne, der kalder man kurganer, de her rundhøje. Og det kiggede han på og lagde det hele sammen, og så sammenlignede han med, hvad han kendte fra Østeuropa, fra stepperne, så sagde han, det må være nogle migranter, der kommer fra stepperne nord for Sortehavet og længere øst på. Og det viser sig så i dag, at det er korrekt. Det er jo rigtig interessant, at det viser jo, at en gang imellem, det siger en del om videnskab, ikke, fordi det viser jo, at man kan have nogle intuitioner nogle gange på et relativt spinkelt grundlag. Hvis man ser på det materiale, han havde til rådighed, Peter Glob, som han hed, som var professor, der grundlagde Aarhus Arkeologien, jamen, så var det meget, meget beskedent i forhold til, hvad vi har i dag.
Ja.
Men man kan sige, der var også rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og der røg også nogle fingre af panden, kan man sige, ting, der måske var forkert i forhold til os. Man forstod migration på et meget andet tidspunkt. Det her studie, hans doktorafhandling udkom i 1945, og der var det altså, der var migration lige med invasion. Altså, det kan man godt forstå i tidsånden på det tidspunkt med 2. verdenskrig lige op i ansigtet, ikke? Så det er meget forståeligt, men man kan sige, han så grundlæggende rigtigt. Og så er der så sket rigtig, rigtig meget siden da. Der har været mange debatter også frem og tilbage inden for arkeologien.
Ja, og nu kommer jeg med en meget forsimplet version af den. Altså, selvom han jo i 45, i virkeligheden langt hen ad vejen, faktisk har spottet det her i kraft af de arkeologiske fund, så er der jo et verdenssyn, kan man sige, i årene efter krigen, der gør, at den her migrationshistorie, den ikke er sådan super populær, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, at arkeologerne har set det, men det er ikke sådan, de lige har set på verden, og derfor har man altså tolket de her fund anderledes. Hvad var det, de troede, der så skete?
Jamen, altså, der skete, nu nævnte vi 2. verdenskrig, der skete jo faktisk det, at man hvor man i en lang periode egentlig havde været meget fokuseret på sådan noget som migration i arkeologien, og også i optakten til 2. verdenskrig, hvor man havde nogle arkeologer, som brugte migration også som en forklaring på, hvordan forskellige folkeslag havde spredt sig, også noget af det med decideret sådan meget nationalistiske dagsordner. Der var blandt andet Gustav Korsiner, som var en inspirator for den tyske nationalsocialistiske arkeologi, og han fortalte om, hvordan germanerne havde spredt sig ud. Og det var med til at underbygge nogle af de territoriekrav, som man havde fra nazistiske tilfælde, kan man sige. Så det er jo sådan et af de mest grælde eksempler, men der var en generel måde at bruge migration i vores forståelse af fortiden på, som man fik et stort behov for at lægge afstand til efter 2. verdenskrig. Så på den måde forsøgte man i langt hen ad vejen at finde nogle andre måder at forklare forandring på i menneskesamfund. Det hang også sammen med, at man blev bedre til at forstå forholdet mellem mennesker og kultur, som gav fokus på i sådan en mere naturlig ramme, altså sådan det, vi i dag kalder økofunktionalisme, altså man interesserer sig for, hvad er de økonomiske strategier, hvordan lever jeres samlere, hvad sker der, når de overgår til at være ærebrugere og sådan noget. Det var noget, der inviterede til nogle lidt mere afgrænsede regionale studier, som man så på uafhængig udvikling inden for regioner, snarere end hvordan folk flyttede sig på tværs af dem.
Der er jo altså nogle forskere, kan man sige, der i en lang række i virkeligheden har en anden fortælling, end det, der så viser sig at være sandheden, da man så finder ud af at arbejde med det her forhistoriske DNA-materiale. Hvad er reaktionen i det, genetikerne jo kommer med nogle resultater, der var altså langt hen ad vejen, modbeviser det, nogle arkeologer har holdt ret hårdt på i hele deres karriere måske?
Jamen altså, der var nogle forskellige typer reaktioner. Der var nogen, som måske var lidt passive, og så sagde, jamen det, vi lukker øjnene, og så kan det være, det går væk. Og det har jo lidt at gøre med også en måde, det blev lanceret på nogle gange, de her studier, som om at, kan man sige, det havde sådan lidt triumferende tilsnit, okay. Ikke? Altså at forstået på den måde, at nu har arkeologer arbejdet med et eller andet i 100 år, og de har ikke rigtig kommet nogen vej, men se, nu kommer den her nye videnskab og rydder bordet, ikke? Og det er jo sådan noget, som vi ikke kun noget, vi har set i relation til genetik og arkeologi, det har man set i videnskabshistorien mange gange, fordi der også er karriere på spil og så videre, ikke? For nogle af de her folk, der introducerer det nye. Men så var der også nogen, der var meget afvisende, og det er jo igen, der var igen karriere også investeret i at fortælle nogle andre ting. For eksempel at se udviklingen i et nuværende Danmark her i Jylland som uafhængig, altså at man havde fået nogle nye kulturelle træk ind, altså de her snorkeramiske kulturer, det var noget, man havde lært af sine naboer i syd, de eksisterende befolkninger taget ind, og det var ligesom det, der var historien. Ja. Ikke? Så man kan sige, der var nogen, der var meget... lidt interesseret i, at den fortælling, den skulle ændres, det er stadigvæk et element, kan man sige, i forskningslandskabet. Men der var også nogle reelle problemer i den første bølge, altså nu sagde vi, det var i 2010, der begyndte, havde vi ligesom noget af grundlaget på plads, men det var faktisk først i midten af 10'erne, altså i 2014 og 15, at de første store populationsgenomiske studier, de udkom. Og de var også meget, altså det var meget genetikken, altså det er de nye analytiske muligheder, der var, der drev det, ikke også? Og det vil sige, integrationen med det arkeologiske var ikke som, hvad den er allerede i dag. Og så der var også en berettiget kritik fra det arkeologiske fagfællesskab, kan man sige, men de mangler jo at tage en hel masse ting i betragtning, de mangler at kombinere den her viden, for at vi kan tolke også de genetiske mønstre på en kompetent måde, altså at sige, hvordan de her demografiske processer, hvordan de egentlig spillede sig ud.
Ja.
Hvordan skal vi forstå migration? Hvordan skal vi forstå årsagen til den og konsekvenserne af den? Så der var en berettiget kritik også der, og nogle af os, jeg deltog lidt selv i den, forsøgte jo så også at sige, hvad skal der så til? Hvad er det egentlig, vi kan forbedre i samarbejdet, for at vi for alvor kan betragte det her som et stort spring i vores måde at arbejde på.
Ja, og nu står vi jo så heldigvis og snakker, som vi har gjort hele vejen igennem vores optagelse her i dag, om samarbejdet netop imellem det arkeologiske, sådan klassiske arkeologiske arbejde, og så det genetiske arbejde, der foregår. Hvad er det for nogle nye spørgsmål, de her studier og det her arbejde, I så står og laver i Daniels, det har åbnet op for, hvis vi kigger fremad?
Jamen altså, som du selv antyder, så er der sket utrolig meget. Det er i virkeligheden en lidt vild historie, fordi at synes jeg går tilbage til midten af 2010'erne, ikke? Og så frem til i dag, det er jo relativt få år, og i videnskabshistorisk perspektiv er det meget kort tid. Men der er allerede både, jeg synes, de studier, som vi taler om her, tager udgangspunkt i her, som vi udgav for nylig her i Nature, men også andre forskergrupper i Europa og andre dele af verden laver også noget tilsvarende rigtig, rigtig godt arbejde efterhånden, hvor man virkelig lægger et gigantisk arbejde i at få integreret mange forskellige typer viden og mange forskellige typer forståelse. Så der er virkelig, virkelig sket noget. Det, der så er tilfældet, det er jo sådan, at man så får sådan nogle spring i vores data, jamen så besvarer vi selvfølgelig nogle spørgsmål. Og det er jo rigtig spændende nu, har vi snakket om, for eksempel, nu ved vi, hvem de her snorkeramikere er på en helt anden måde, end vi gjorde før det. Altså vi vidste godt, der havde også været nogle genetiske antydninger, vi vidste godt, der var noget migration, der var nogle arkeologer, der så det for lang tid siden, eller foreslog det, og så har der været en debat frem og tilbage. Men det er blevet meget mere konkret. Det, der så sker, det er jo så får vi opkvalificeret vores, ikke kun vores viden, men også vores spørgsmål. Så rejser det nogle nye spørgsmål. Og det er vi så i gang med at studere nu. For eksempel det her, nu nævnte jeg de her forskellige modtagelser af migranter, hvis man kan sige, eller de her forskellige kulturelle scenarier, som udspiller sig på den jyske halvø, dem har vi været i gang med at studere. Noget andet, som jeg og nogle andre forskere også skal i gang med her i løbet af i år, det er at se på de netværk, der opstår i de her mellem de her migrantgrupper i Europa. Altså, vi får nogle af de her store krammer i grænsen af Jylland, men de har kontakter til Tyskland og andre dele, altså nuværende Tyskland og andre dele af Europa, og udveksler, ser det ud til, råmaterialer til økser, måske færdige økser, som er sådan nogle prestige, altså det, vi kalder dem stridsøkser, det meste af tiden hang i bæltet og så flotte ud. Men der ser det ud til, at der faktisk opstår sådan nogle kulturelle netværk på bagkanten af de her migrationsbegivenheder. Så vi begynder at bevæge os fra sådan ligesom at se migrationen isoleret som sådan en form for event, så bliver det mere en proces, hvor vi kan se, at man... Det er noget, vi kender fra i dag også, at vi har, selvfølgelig har vi migranter, der har kontakter til, til det område, de kommer fra, men de har også ofte kontakter til andre migranter fra det samme område, men som nu bor i andre dele af Europa, for eksempel, hvis vi skal blive i vores del af verden. Ikke? Så lige pludselig, så har vi de der, og det er jo sådan nogle ting, vi kan begynde at studere nu, og som vi skal se på med snorkeramikerne i det nuværende Jylland, hvordan de er forbundet til andre snorkeramiske grupper i Europa.
Og hvad håber I så på sigt, I kan bruge al den her nye viden til, som I jo så er ude og prøve at kortlægge nu?
Ja, altså jeg vil lige så sige, der jeg vil dele frugterne, kan man sige, op i to skåle. Den ene, den handler om at blive klogere på den her del af vores fortid i Europa. Og det kan man sige sig selv en vigtig ting og spændende for os at vide, hvad vi kommer af. Det kan man sige, det er sådan den historiske del af det, som er super interessant. Så er der en mere generel humanvidenskabelig, vil jeg sige, dimension i det også. Og det er, at vi jo faktisk kan begynde at bidrage til den overordnede forståelse af migration, hvad det er for noget. Og det er jo et problemkompleks, som vi både skal forholde os til i dag i høj grad, og nok også, man kan sige, delvis desværre i forhold til baggrunden, nemlig klimaforandring, kommer til at forholde os endnu mere til i fremtiden. Så der er også et vigtigt sæt af frugter, vi kan høste der. Vi kan bidrage til en forståelse af variationen i migrationsprocesser. Og der hvor vi kan spille ind, når kan vi sige, det kan vi ikke bare studere i nutiden, det kan vi også godt. Men der hvor vi kan spille ind med arkeologiske og historiske studier, det er den der tidsdybde. Blandt andet sådan noget som konsekvenserne, ikke? Også på den lange bane. Ja. Der kan vi studere det ud på en skala af mange årtier og endda århundreder. Og det er jo rigtig nyttig viden, så vi kan forholde os til realiteterne i den kulturelle variation, eller den variation, vi kender i, hvordan migration er foregået, og hvilke konsekvenser de har haft det.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Bliver du aldrig bekymret for, hvordan man kan bruge sådan nogle genetiske undersøgelser, for eksempel politisk? Det har man jo set historisk, at vi har haft, må man sige, noget dårlig historik i forhold til især her i Vesten, ikke?
Jo, det gør jeg da. Og man kan sige, det er jo også, har jo også været en del af debatten, ikke? Og der har også været nogen, der har været meget krasse i kritikken, at det der med at begynde at lave genetik på mennesker i fortiden, det vil automatisk føre i retning af nogle eller yderliggående politiske ting, eller måske endda en form for racisme, eller sådan nogle ting, som vi meget, meget gerne vil undgå, ikke?
Ja.
Men jeg tror... Hvis vi laver nogle rigtig solide tværfaglige samarbejder, altså hvor vi for alvor kan finde ud af at arbejde sammen på tværs af de humanvidenskabelige og naturvidenskabelige områder, jamen så kan vi få en rigtig, rigtig god sober viden om de her processer, også i fortiden, som vi kan kombinere med vores viden om nutiden. Potentialet for eller risikoen for politisk misbrug, den er der over det hele. Men det gælder jo forskningen generelt. Altså, jeg tror også, jeg har kolleger på AU, som jeg også vil sige, men hvis du arbejder med migrationsforskning, ja, så kan du godt komme i ilden, ikke? Og blive beskyldt for det ene og det andet, ikke? Så det er jo nogle højspændte felter, men jeg synes, vi har jo ikke rigtig noget alternativ fra universiteternes side, for eksempel fra forskningsverdens side, har vi jo ikke noget alternativ til at stille op som fornuftens stemme, kan man sige. Altså, vi skal forholde os til den her variationsbredde, vi har, sådan at vi bedre kan tage stilling til, hvad vil vi egentlig gerne politisk og samfundsmæssigt i nutid. Det kan vi ikke gøre, hvis ikke vi har et solidt vidensgrundlag for det. Vi gør det i hvert fald dårligere, så man kan sige, jo, risikoen er der, og vi skal navigere i det som individuelle forskere og som forskerkollektiv, Men det bliver vi nødt til, fordi at hvis vi melder os ud, så kommer de debatter til at køre alligevel. Beslutningerne kommer til at blive taget, bare på et dårligere oplyst grundlag.
Ja, og hvis lytterne skal tage én ting med sig fra den her store samtale, vi har virkelig været rundt omkring, hvad håber du så, at de har lært?
Ja, så man kan... Så vil jeg næsten sige, hvis jeg må få lov at sige to hurtigt.
Ja, det jeg giver dig så lov til to.
Tak. Så vil jeg sige, at der er to, der er sådan en overordnet kultur- og samfundshistorisk pointe om, at vi alle sammen er resultat af de her mange forskellige kulturelle og demografiske processer. Mm. Der er så sket rigtig meget, og der har været rigtig meget migration frem og tilbage, før vi når frem til den måde, som... for eksempel Europa, eller for den sags skyld, hver anden del af verden ser ud på i dag. Det er sådan en kulturhistorisk ting.
Ja.
Og så er der en anden pointe omkring videnskab, som jeg synes er interessant. Det er jo sådan, at de her metodiske nye ting, der bliver lanceret, de har jo tit sådan en, det er jo godt mediestof. Det er også godt mediestof, hvis der er en, der går ud og siger, nu kommer den her videnskab ind og rydder helt bordet. Vi har ikke kunnet ret meget her, nu kan vi det hele. Men det, der faktisk er, når man kigger lidt nærmere på de her, det gælder ikke kun inden for mit felt, det gælder sådan set inden for alle felter, så er det som regel sådan, at de nye der, hvor det virkelig har stor magt, det er, når man får det kombineret rigtig godt med de eksisterende metoder, de eksisterende specialiseringer og felter, så er det virkelig, det kan føre til nogle spring, ikke også? Så folk, de måske bevæger sig lidt væk fra den der mirakelkurs-tænkning, der nogle gange kan være, som igen også gør sig godt på overskriftsniveau, og så over til en lidt mere kompleks, akkumulativ forståelse af, hvordan videnskab egentlig udvikler sig og forbedrer vores forståelse af verden.
Ja, så hermed to gode lektier givet videre til lytterne her i dag. Det bliver hermed ordene i den her omgang af Kraniebrud. Niels Nørkjær Johansen, lektor i arkeologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på det her nye studie.
Selv tak.
Også tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage her på kanalen i morgen kl. 12.10. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.